Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Naše skupno poslanstvo, regionalno srečanje v Varšavi o zaščiti mladoletnih. Prisluhnili bomo prvemu delu prispevka Hane Sohocke. Budimpešta. Začel se je mednarodni evharistični kongres. V Murski Soboti blagoslovili kip svetega Nikolaja v krožišču in obnovljeni trg pred stolnico. Prisluhnili bomo odlomkom nuncijeve pridige med svetomašo v murskosoboški stolnici. Od začetka leta 2017 se profesorica Hana Sohocka skupaj z drugimi člani Papeške komisije za zaščito mladoletnih spoprijema z organizacijo regionalnega srečanja o zaščiti mladoletnih za Srednjo in Vzhodno Evropo, ki bo septembra v Varšavi. Pripoveduje nam o njegovem nastanku. Papeška komisija za zaščito mladoletnih je bila ustanovljena 2014 kot posvetovalni organ v službi svetega očeta. Naloga komisije je svetemu očetu predlagati pobude, ki so namenjene spodbujanju odgovornosti v krajevnih cerkvah pri zaščiti vseh mladoletnih in ranljivih odraslih. Največja skrb komisije je bila v začetka najti najboljši način za zaščito otrok ter pomagati papežu in cerkvi pri doseganju tega cilja. Nikoli pa ni bila vloga komisije prevzemati odgovornost za posamezne primere zlorab. To je v pristojnosti sodne oblasti oziroma sodišča. Kmalo se je pokazalo, da je postopanje cerkev, ki je bilo namenjeno samo obrambi, vedno bolj pogrezalo nevaren položaj, ki je še vedno povzročal škodo. Najhujše zamere so povzročili tisti, ki so s položaja oblasti hoteli zavarovati ugled posameznikov in se skušali izogniti pohujšanjem, ko so s premeščanjem pokrivali tiste, ki so zlorabljali in na ta način povzročili nove zlorabe otrok, namesto da bi jih zaščitili. Komisija se je strinjala glede temeljnih splošnih načel, kot so verodostojnost, preglednost, odgovornost in accountability, dolžnost polaganja računov. Kdorkoli je odgovoren za druge, mora odgovoriti pregledno, tako da uporabi svojo oblast. Nikako niso dovoljena nobena merila samoregulacije za zaprtimi vrati, vključno z upravljanjem poklicnih vidikov pastoralnih vlog, poučevanja, svetovalnih in pletanja skupnosti. V prvem obdobju je papeška komisija začela različne dejavnosti in pobude, ki so se dotikale splošnih problemov, kot je papeška tajnost in dolžnost poročanja. Pozorno se je v bistvu osredotočila na področja, kjer se že veliko govorilo o zlorabah, kot na primer na Čile. Komisija je vključena v organizacijo nekaterih projektov in konferenc, kot Latinsko-ameriška konferenca za zaščito mladoletnih 2019, ki sta jo skupaj organizirali Papeška komisija in Nadškofija Bogota ob sodelovanju KLAR, Konfederacije Latinske Amerike za redovnike in ČELAM, Latinsko-ameriški škofovski svet. Katoliških šol, vladnih ustanov, mednarodnih in krajevnih nevladnih organizacij, mednarodnih informacijskih medijev in cerkva drugih krščanskih denominacij, ali kot ocena stanja zaščite v izobraževanju in pri usposabljanju v katoliških šolah s pilotskimi projekti, ki so se začeli v Južni Afriki, Kolumbiji, Indiji, na Filipinih in v Tongi. Srednja in vzhodna Evropa. O tem prvem obdobju sta Srednja in Vzhodna Evropa ostali zunaj glavnega polja zanimanja komisije. Čeprav se je sprva zdelo, da je bilo cerkvam tega področja prizaneseno s temi problemi, je v nadaljevanju žal postalo očitno, da ni bilo tako. Ideja ali bolje potreba po organiziranju konference za to zemljepisno področje se je porodila konec leta 2017 pred mednarodnim vrhom, ki je potekal v Vatikanu. Konferenca Our Common Mission of Safeguarding God's Children je bila v začetku načrtovana za februar 2019 in potem preložena na leto 2020 zaradi srečanja, ki ga je papež Frančišek želel v Vatikanu ravno februarja 2019. Žal pandemija COVID-19 ni dovoljevala, da bi jo organizirali v tistem času in zaradi tega je komisija na koncu za to konferenco potrdila datum septembra 2021. Že leta 2017 je postalo jasno, da je pojav spolnih zlorab veliko širši obseg, kot se je mislilo v državah Srednje in Vzhodne Evrope in da ni bil omejen na eno samo državo. Zato je papeška komisija razumela pomen organizacije te konference na širši regionalni ravni. Poleg tega je bilo zaradi važnosti in pomembnosti Poljske cerkve, pa tudi ob upoštevanju števila primerov, ki so prišli na dan v tej državi, odločeno, da bo konferenca v Varšavi, da pa leta ne bo osredotočena samo na stanje na Poljskem. V tej regiji so različne države, različne verske razmere in različne cerkvene skupnosti. Kljub tem različnostim pa problem spolnih zlorab mladoletnih na različnih ravneh obstaja v celotni regiji. Da bi se lahko spoprijeli z izzivi, je potrebna izmenjava izkušenj med cerkvami celotnega področja. V boju proti zrano spolne zlorabe mladoletnih in o zasledovanju statutarnega cilja spodbujanja odgovornosti krajevnih cerkva, papeška komisija izraža vso svojo solidarnost s cerkvami Srednje in Vzhodne Evrope pri njihovem zavzemanju za preprečevanje in spoprijemanje zlom, ki izvira iz izdaje mladih na njihovem področju. En način izražanja te solidarnosti je voditeljem cerkva ponuditi priložnost, da se srečajo in se učijo drug od drugega in od tistih, ki imajo posebne izkušnje in ali so se z realnostjo krize soočili v duhu občestva in odločnosti, da bi zagotovili, da bo cerkev varen prostor za mlade. Drugi cilj te konference pa je preprečevanje tega pojava. Na konferenci Our Common Mission bodo sodelovali predstavniki skoraj vseh držav regije Srednje in Vzhodne Evrope, Poljska, Slovaška, Republika Češka, Ukrajina, Romunija, Hrvaška, Črna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Moldavija, Albanija, Bolgarija, Nemčija, z Renovabisom. In vsake države bodo sodelovale osebe, določene strani škofovskih konferenc.
V Budimpešti na Madžarskem se je včeraj začel 52. mednarodni evharistični kongres. Sveto mašo je na Trgu herojev daroval kardinal Angelo Bagnasco, predsednik Sveta škofovskih konferenc Evrope. Med homilijo je izpostavil, da nihče ni sam. Evharistija presega vsako osamljenost, vsako oddaljenost in vsako brezbrižnost. 52. mednarodni evharistični kongres, ki je bil sprva načrtovan za lansko leto, se bo sklenil prihodnjo nedeljo 12. septembra s sveto mašo Stacio Orbis, ki jo bo na Budimpeškem trgu herojev daroval papež Frančišek. Ves teden bodo poleg molitvenih srečanj in bogoslužij potekale kateheze, pričevanja in razprave ter tudi razni kulturni dogodki. Kot je na začetku včerajšnje maše dejal madžarski primas kardinal Peter Erd, naj nam Gospod Bog da, da bi v teh dneh lahko čutili, da je Kristus z nami v Evharistiji. On cerkve, ljudstev in človeštva ne zapusti samih. Vsa naša moč in upanje prihajata od njega. Evharistija je vir, iz katerega se napaja naše krščansko življenje, naše poslanstvo. Je dejal in sklenil z molitvijo: Gospod Bog, bodi z nami, daj nam moč in luč za naše poslanstvo v današnjem svetu. Daj nam, da bomo živeli skupaj s teboj tukaj na zemlji in potem v večnosti. Kardinal Erd je v uvodnem nagovoru v mašo poseben pozdrav namenil tudi ruskemu pravoslavnemu nadškofu Hilarionu Elfejevu, ki si skupaj z evropskimi škofi že vrsto let prizadeva zastopati in potrjevati skupne krščanske vrednote v današnjem svetu. Kristjani vzhoda in zahoda molijo in delajo skupaj za izgradnjo enosti kristjanov, da bi tako naše pričevanje bilo verodostojno za ves svet, je še dejal kardinal Erd. Kot v sobi zadnje večerje, pod nebom, smo se zbrali okoli oltarja, da bi obhajali Evharistijo, skrivnost vere in večni vir odrešenja za svet, je kardinal Angelo Bagnasco začel homilijo. Kot je dejal, ob tej odločilni uri se zvonovi naroda in sveta praznično oglašajo in oblikujejo zbor, ki želi objeti vse človeštvo. Z te idealne prižnice želi glas pastirjev, glas tega zbora, ponižno in radostno trkati na srce narodov Evrope, ter iti tudi dalje in doseči najbolj oddaljene dele sveta. Naš glas je šibek, vendar je odmev glasu skozi stoletja in je zaznamovan skrbjo mučencev. Vam, ljudem, ki poslušate, sporočamo, da je naše veselje največje. To je Jezus, je poudaril kardinal Bagnasco. Človeštvo, ki v sebi nosi nostalgijo po večnem, vas, romarje ključi, ta bogoslužni zbor spominja, da Kristusova luč sije v cerkvi, kljub omejitvam in sencam njenih otrok. Glas vernikov sodobnemu človeku pravi, da ni sam. V sovražnem vesolju nisi sam, nisi sam pred čudovito skrivnostjo življenja, nisi sam svojo žejo po svobodi in večnosti. Kjerkoli si, nisi neviden, Bog te gleda z ljubeznijo. Nisi sirota, Bog je tvoj oče. Ureden si krvi Jezusa, odrešenika sveta in kruha večnega življenja. Ne boj se, Bog ni mrtev. Evharistija presega vsako osamljenost, vsako oddaljenost, vsako brezbrižnost. Dragi bratje in sestre, cerkev ne more molčati, ne sme se prepustiti molku. Na obrazu vsakega človeka je sijaj stalega Kristusa, je zatrdil kardinal Banjasko. V nadaljevanju homilije je nagovoril prvo obhajance in birmance, ki so se udeležili maše. Vi ste pomlad cerkve, jim je dejal ter v imenu odraslih izrazil naklonjenost in hvaležnost, da jih spominjajo na preprostost srca. Ko vas vidimo, kako prejemate Jezusa v Evharistiji, smo ganjeni. Veste, da Gospod vstopa v hišo vašega srca, da bi ostal z vami, da bi bil prijatelj, ki ne izdaja. Pripomnil je, da so družine nenadomestljiva zibelka življenja in vere. Mladim, ki obiskujejo katoliške šole, pa je Banjasko dejal, da imajo priložnost za krščansko navdihnjeno kulturo, za vzgojni kontekst, za celostno izobraževanje brez predsodka do verske in krščanske razsežnosti. Bog ni ljubosumena človeka, ampak je skrivnost uspešnega življenja. Bog ni tekmec vaše svobode in vera ni niz prepovedi, ampak je velik da veselju, tudi ko je zahtevno, saj je ljubezen resna stvar. Danes je miselnost zelo šibka in iz te šibkosti izhajajo tudi težave vere. Vera namreč ni sovražnica razuma, ampak ga išče, tako kot razum potrebuje vero, da bi bil resnično to, kar je. Odrasli na otroke in mlade gledajo z naklonjenostjo in strahom, ali bodo našli pot, ali bodo sledili poti resnice in dobrote. Njihovo življenje ne bo lepo zato, ker je brez preizkušenj, težav, napak, ne zato, ker je polno uspehov in ker je pomembno, ampak zato, ker je koristno. Ne pozabite, cerkev potrebuje vas, vašo mladost, vaše navdušenje in vi potrebujete Jezusa. Vse se hitro stara, le Bog je vedno mlad in cerkev je prava mladost sveta, ker ohranja zakrament Kristusovega telesa. Naj bo Evharistija središče vaših dni. Duhovniki so po Banjaskovih besedah kot jutranji stražarji, kot živa navzočnost matere in učiteljice cerkve. Povsod, v mestih in vaseh, gorah in otokih, ravninah in puščavah so na eksistencialnih mejah. Razpršeni po vseh štirih koncih sveta nosijo odmev Jezusa, dobrega pastirja, luč evangelija, moč Evharistije in enost cerkve, je dejal kardinal. Ste glasniki Božje ljubezni, preroki duha na trgu materije, dediči velikega izročila in oznanjevalci prihodnosti v izgubljenem svetu. Cerkev vam ne zagotavlja umirjenosti, ampak vam s Kristusom ponavlja, ne bojte se. Ob koncu pridige je kardinal Banjasko spregovoril o Evharistiji, ki je Kristusovo srce, ter povabil: vsi, ki najbolj čutite težo križa, ki jokate, ki ste preganjani zaradi pravičnosti, vi, ki se počutite brez glasu in brez domovine, vi, ki ste tujci bolečine, opogumite se, Gospod je blizu, on je ob vsakem srcu, ki se mu odpre. Na svet ni prišel le zato, da bi z nami delil človeško stanje, ampak predvsem zato, da bi nas povzdignil k Trojici. Ta skrivnost je velika, vendar je tukaj na tem oltarju in bo ostala z nami do konca časov. Cerkev nima drugega imena, ki bi ga lahko oznanjala in častila, kot je Jezus Kristus. Zapomnite si, njegovo obličje je evangelij, njegova navzočnost je Evharistija.
V nedeljo 5. septembra so v Murski Soboti slovesno blagoslovili kip svetega Nikolaja v krožišču in obnovljeni trg pred stolnico svetega Nikolaja. Mašo je vodil apostolski nunci v Sloveniji ob somaševanju nadškofa metropolita Alojzija Cvikla in soboškega škofa Petra Štumfa, upokojenih nadškofov Marjana Turenška in Stanislava Lipoška, ter 30 duhovnikov iz soboške škofije in od drugod. Slavja so se udeležili tudi visoki predstavniki evangeličanske cerkve ter političnega, kulturnega in družbenega življenja. Slovesnost blagoslovitve Kipa in trga v Murski Soboti zaznamujejo trije pomembni meniki: 102. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 30. obletnica samostojnosti Republike Slovenije in 15. obletnica Soboške škofije. Prisluhnemo blagoslovu obnovljenega trga pred Soboško stolnico svetega Nikolaja.
Molimo, o Dio, che in nessuna regione sei lontano da coloro che fedelmente ti servono.
O Bog, v nobeni pokrajini nisi daleč od tistih, ki ti zvesto služijo in očetovsko braniš in varuješ tiste, ki vate zaupajo. Vse, ki bodo na tem trgu hodili in se srečavali, vodi svojo milostjo in spremljaj svojo roko. Varuj jih in brani pred vsemi nevarnostmi, da bodo mogli spolniti, kar želijo, in srečno priti, kamor so namenjeni, po Kristusu našem Gospodu.
Prisluhnemo odlomkom nuncijeve pridige med sveto mašo v Murskosoboški stolnici.
Spoštovana ekscelenca, cenjene civilne in verske oblasti ter dragi verniki, okoliščine so posebne, tokrat sta nas zbrala Murskosoboški škof in sveti Nikolaj. Se je praznik svetega Nikolaja premaknil z decembra na septembra? Zagotovo ne. Nasprotno, v takšni telovadbi nas sili pandemija COVID-a. A na vse zadnje ni pomembno, bistveno je, da smo skupaj in da skupaj praznujemo. Da ne želimo praznovati svetega Nikolaja, ki omogoča, da smo skupaj. Dobro vemo, da Slovenija potrebuje tega biti skupaj. Morda je to nauk, ki sem ga počrtal v blagoslovu kipa tega svetega škofa. Vaša skupnost se mu je že v preteklosti zaupala, ga izbrala za svojega zavetnika in njegovi družbi oblikovala dolgo zgodovino vere, kar je pomembna dediščina, ki jo morate ohranjati. Zavetnik je svetnik, ki je na izviren način služil Gospodu, mož občestva, prečevalec vere. Izbrati zavetnika in ga prositi za pomoč pomeni hoditi v isti veri, Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, v občestvo svetnikov in večno življenje. To pomeni hoditi v isti dobrodelnosti, ki gleda v nove obraze ubogih, ki je pozorna na vzgojo otrok, ki vedno izbira pravičnost in skupno dobro. Pomeni imeti isto upanje, ne izgubljati zaupanja vase in v druge, ne prepustiti se obupu pred mejami življenja ter lastnim in trpljenjem drugih, ne misliti, da naše življenje ni odprto za večnost. Naša svetost raste tudi v veri, upanju in ljubezni. Zelo mi je všeč, da se kip svetega Nikolaja nahaja na stičišču cest. On je svetnik vseh. Je svetnik, ki povezuje vse, tiste z zahoda in tiste z vzhoda. Je svetnik, ki združuje, svetnik, ki vabi k spravi. Papež Frančišek je v svoje video poslanici novembra lani Sloveniji in cerkvi v Sloveniji povedal ravno to. Sprava in edinost za pozitiven napredek tako v slovenski družbi kot v cerkvi v Sloveniji. Vsi vemo, da je treba še veliko narediti. Zdi se mi dobro, da se današnji dogodek odvija v jubilejnem letu 30. obletnice osamosvojitve Slovenije. V začetku septembra smo sredi praznovanja. Čas je. To je trenutek, da premislite in ravnate smer, ker je potrebno, da opustite, kar je potrebno. In tudi spodbujete tisto, kar je potrebno za dobro vseh. Podoba stičišča cest in nauk svetega Nikolaja sta v tem trenutku dobrodošla.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.